Labrīt! Sākam Finanšu komiteju Jūrmalas valsts pilsētā. Ārkārtas komiteja mums šodien ir, un darba kārtība mums ir noteikta, kur mums nav jābalso. Sāksim ar dienas kārtības pirmo jautājumu. Grozījums Jūrmalas pilsētas domas 2020. gada 22. decembra lēmumā numur 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita darba vietu sarakstu apstiprināšanu. Protokolā es lūdzu norādīt, kuri nav ieradušies, un lai mēs varētu precizēt arī iemeslu. Paldies. Lūdzu personāla pārvaldības nodaļas vadītāja Sandra Branta, jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaita sarakstā. Pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centrā, lai veicinātu efektīvu un racionālu cilvēku resursu izmantošanu, tiek veikta reorganizācija, kuras mērķis ir optimizēt procesu, samazināt izmaksas un palielināt produktivitāti. Šajā sakarā tehniskā nodrošinājuma nodaļas būvdarbu daļā tiek izveidota jauna amatvienība vecākais saimniecības pārzins, un šī amatvienība tiek pārcelta no sporta objektu nodaļas. Tiek izveidota 6 amatvienības vecākais tehniķis un 2 amatvienības tehniķis, kā arī tiek likvidēta viena amatvienība namderis. Sporta objektu nodaļā tiek palielināta amatvienība tehniskais speciālis no 12 uz 14 amatvienībām, un izglītības un kultūras objektu nodaļā no 2025. gada 20. jūnija tiek likvidēts 14 amatvienības tehniskais strādnieks. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Paldies jums par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Ir jautājums deputātei Ivetai Blāvai, lūdzu.
Jā, man ir jautājums. Mēs visu laiku esam tādā reorganizācija virpulē, saprot, ka tas ir diezgan sarežģīti izsakot, kas uz kurien iet, bet man ir jautājums par šo te trešo punktu. Izglītības un kultūras objektu nodaļā, kur mēs likvidējam šīs 14 amatu vienības, tehniskais strādnieks, ar ko tas ir saistīts, varbūt varētu pakomentēt.
Aicinām, lūdzu, Zigmundu Pelausku, lūdzu jums vārds.
Jā, labdien, godātie deputāti. Es varbūt sākšu ar tādu garāku atkāpi, ja, lai jūs saprastu visu šīs reorganizācijas sākumu, kur mēs esam šobrīd. Tātad pirms gada mēs pārņēmām šīs te iestādes, šos te objektus no izglītības un kultūras jomas attiecīgajām iestādēm. Kopā ar šiem objektiem mēs saņēmām arī tā brīža tehniskos darbiniekus, kas bija nodarbināti šajās te iestādēs. Katrā iestādē bija viens, dažās vietās bija divi cilvēki, kas bija atbildīgi par šiem tehniskajiem jautājumiem. Un analizējot tad šo cilvēku pienākumus un reālo darbu noslodzi, bija skaidrs, ka viņiem nav darbs 8 stundas katru dienu. Tad tie bija cilvēki, kuri sēdēja uz vietas objektā un gaidīja, kad nu kaut kas notiks, kad vajadzēs kaut ko salabot, pieskrūvēt. Nu, un būtībā viņi strādāja labi, ja dažas stundas dienā. Protams, tam attaisnojums bija, ka viņiem ir mazas algas, ja, nu, maz maksāja, maz strādā. Lūk, un pirmais solis bija, mēs būtiski samazinājām šo te cilvēku skaitu, nosakot, ka viens cilvēks ir atbildīgs par vairākiem objektiem. Tātad viens uz diviem lieliem vai viens uz trīs maziem objektiem, kas nozīmē, ka viņš var daļu dienas veikt pienākumus vienā iestādē, pēc tam aiziet uz blakus iestādi, otru dienas daļu un veikt šos pienākumus tur. Papildus tam mēs uztaisījām vienu mobilo brigādi, kas darbojās kā avārijas brigāde, kura brauc uz tām vietām, nu, kur ir tiešām kaut kas noticis un kur vajag ierasties tūlīt un tagad ar noteiktiem instrumentiem un veikt šos te darbus. Šis mums ļāva pagājušo gadu praktiski neizmantot avārijas remontdarba ārpakalpojumu, un budžets, kas tur bija, nu, agrāk bija 300 pieteikumi ārpakalpojumam, tad pagājušo gadu bija uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms, tad būtiski nav ietaupījām, tā brigāde sev atpelnīja, nu, ar uzviju. Lūk, un tagad, skatoties to virzību tālāk, ir situācija šāda, ka no šiem te 14 darbiniekiem ir tādi, kas ir tiešām izcili meistari, čakli, strādā kā bitītes. Viņi saņem to pašu algu, ko tādi, kuri ir slinki, nespējīgi, neprot rīkoties ar instrumentiem, un viņiem, nu, tā kā ir visiem vienāds šis te atalgojums. Un rodās tāda, nu, nevienlīdzības sajūta tiem, kas strādā labi un daudz, ja, kāpēc viņi ir tieši tādā pašā pozīcijā, kā tie, kas nav tik čakli. Un arī runājot ar tiem cilvēkiem, kas nav tik čakli, nu, nevaram mēs viņus piedabūt darīt kaut ko vairāk vai labāk. Un tāpēc mēs pārējām uz šo te darbības modeli, kā es jau minēju, bija šī viena brigāde, tagad mums viņas būs trīs. Un mēs jau esam izveidojuši un šo te ieviesuši, mums ir mākonī pieteikuma sistēma, katra iestāde atbildīgā persona ieraksta, kas notika, kurā vietā vajag. Man ir cilvēks, kurš saplāno visām šīm te brigādēm, kur viņi iet, kurā dienā, kurš dara ko, uzreiz aiziet informācijas sagādniekam, kurā objektā, kādas materiālas vajag. Man būtībā tāds kā konvejers ir izveidots. Un arī iestādes redz, kas kurā brīdī notiksies. Un visas šīs te vajadzības mēs varam nosekt ar mazāku cilvēku skaitu. Tātad tiem, kas ir labi un strādīgi, mēs viņiem iedodam lielāku atalgojumu, būtiski lielāku. Viņi ir motivēti, ieinteresēti un savas 8 stundas nu, tiešām čakli nostrādās. Nu, tiem, kas nebija tik ieinteresēti vai motivēti, nu, viņiem tad būs jāmeklē darba iespējas kaut kur citur. Tātad pārējot uz šo te, nu, cīksim, tā centralizētu darba vadību, mēs iegūstam gan labāku darba rezultātu, gan iestādes uzreiz redz, kurš darīs, kad darīs, kādi darbi tiks veikti. Nu, un plus arī ir iegūmas budžetā. Tātad, nu, šo te izmaiņu rezultātu aptuveni 70 tūkstoši gadā atalgojumā ietaupīsies. Vienīgā lieta, kas man jāatzīmē, tā ir kultūras joma, jo kultūrai ir sava specifika, un uz kultūras jomu, un ar to es domāju, muzejus, bibliotēkas, kultūras centru, mūzikas skola, mākslas skola, tad šīs te piecas iestādes. Uz viņiem strādāja divi mani darbinieki uz visām šīm te iestādēm kopumā, bet šie darbinieki nepildīja pēc būtības to, kas ir manas iestādes nolikumā un kas viņiem būtu jādara. Jo viņi vairāk bija tādi kā mākslinieciskie noformētāji. Tātad viņi rāmēja gleznas, viņi karināja šīs te gleznas, viņi iekārtoja ekspozīcijas, sagatavoja telpas dažāda veida pasākumiem. Tātad viņi pildīja tos darbus, kas šīm te kultūras iestādēm ir nepieciešams, nevis tas, kas būtu atbilstoši manam nolikumam. Tā kā uz tuvāku amata saimi kultūras jomas pārstāvi nāks ar pieprasījumu nu, šīs te divas vietas pārlikt pie viņiem. Tā kā nu, tas ietaupījums varbūt nebūs tik liels, bet tie paši cilvēki varēs turpināt nodrošināt to, kas kultūras jomai ir vajadzīgs. Mm-hmm. Es ceru gara atbilde, bet...
Nē, nē, ļoti izsmeļoši, paldies. Man tā galvenā baža bija par to, kā paliks tagad ar šīm te izstādēm un iekārtošanu vispārējo, jo jums pārsvarā tomēr ir sieviešu kolektīvs un to vīriešu stipro plecu jau tā kā pēdzētu kādā brīdī.
Tieši šie paši cilvēki var turpināt darīt to, ko viņi darīja. Mm-hmm. Šobrīd kultūras jomas pārstāvjiem uzdevums bija sagatavot precīzu amata aprakstu, pienākumus, kas darīs, ko darīs, kur juridiski viņi atradīsies, kurā struktūrā kā darbinieki. Ja? Laiks mums vēl ir, ja? Kā redzat, mēs tās štata vietas likvidējam jūnijā, tā kā būs iespēja visu to sakārtot un nē, nevienam neko nos neņemam.
Ļoti labi. Bet nu, es saprotu, tie, kas tur netik čakli strādājuši, varbūt ir, tur ir izvērtējums, jā, struktūra vienības.
Jā, tieši tā. Nu, mums ir, tagad mums būs jaunas vakances, visi var pieteikties, jā, un tos labākos, tad nu, es izteiksim viņiem darbu piedāvāju.
Tā kā aicināsiet. Jā. Nu, ļoti labi. Tad es skatos, ka tad mēs atteiksimies no ārpakalpojuma arī turpat droši vien.
Ārpakalpojuma līgumus mums joprojām ir, jo notiek, nu, es kā teicu, ir tie daži gadījumi, kad var maģistrālais ūdensvads plīst. Mm-hmm. Ja, nu, mūsu cilvēki ar to netiks galā. Bet kā jau minēju, ja agrāk tie bija ap 300 pieteikumu gadā, nu šobrīd tie ir nu, s pirkstiem saskaitāmi. Joprojām līgums mums ir un kaut kāds budžets tam ir paredzēts. Jā.
Mm-hmm. Bet tas ir pēc vajadzības. Jā.
Tas ir pēc vajadzības un parasti oktobra grozījumos mēs tad šos līdzekļus atgriežam.
Jā, pārliekam citur. Jā. Mm-hmm. Skaidrs. Nu jā, nu šķiet, tad man jautājumi vairāk nav. Paldies, ļoti izsmeļoši.
Jā, paldies Zigmunda Pavlovskim par sniegto atbildi. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi nav. Paldies, aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš par pret atturas lēmu projekts apstiprināts virzīšanai tālāk. Grozījums Jūrmalas pilsētas domas 2020. gada 17. decembra lēmā numurs 744 par līgumu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Jūrmalas ūdens par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā. Aicinu par šo jautājumu noziņot sabiedrības ar ierobežotu atbildību Jūrmalas ūdens valdes priekšsēdētāju Andi Renci. Labdien!
Labdien, jā, labrīt! Aicinu atbalstīt šos grozījumus. Šie grozījumi saistīti ar esošo Eiropas komisijas lēmuma redakciju, kas nosaka pārkompensācijas kontrolas mehānismu attiecībā uz tiem subjektiem, kas piedalās Eiropas Savienības finansēto projektu apguve. Tas ir vairāk tāda tehniska lieta. Nu, pozitīvais tas, ka vēl papildus reizi gadā mēs kā kapitāla sabiedrība atskaitīsimies, domāju, par paveikto attiecībā šajā, šī te mehānismu ievērošanā. Kā ja jautājumi?
Paldies. Vai deputāti ir jautājums? Deputāte Jūtēm Lāvai, lūdzu.
Es tādu ļoti zinkārīgi. Jā, man ir jautājums, tātad šie te grozījumi ir saistīti ar cefals nosacījumiem vienkārši veikt papildus kontroli veicamajiem darbiem un naudas izlietojumam, vai es pareizi saprotu?
Tur vairāk ir, lai nav dubultas finansējums.
Tad risku novēršana. Tad
jā, reizi trijos gados arī pašvaldībai būs šī kapitāla sabiedrība šajā sakarā jāpārbauda.
Reizi trīs gados vai
reizi trīs gados, jā.
Kas tur bija par tiem trim mēnešiem?
Jāiesniedz atskaiti.
Atskaiti būs tā kā domē jāiesniedz vai ceflai?
Domē, jā.
Ceflai jau tā kā pie nosaukuma.
Cefla tā kā nodrošinās, ka papildus arī ne tikai viņi kontrolē un kā uzraugošai iestādi, bet arī pašvaldība.
Skaidrs. Labi, paldies jums.
Jā.
Paldies par ziņojumu, paldies par jautājumu. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumu nav. Ir jautājums deputātam Rolandam Parziņam. Parziņ, lūdzu jums vārds. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Paldies.
Es jautājumu, man te vienkārši sūdzējās. Tie asinizātori vadītāji, arī šajā līgumā ir rakstīts, ka mums kā pašvaldība ir jānodrošina administratīvā teritorijā reģistrēto asinizātoru savaukto decentralizēto kanalizācijas sistēmas uzkrātos atzīves notikūdeņu utilizēšanu. Es saprotu, ka mums bija problēmas ar to. Mums tās problēmas ir atrisinātas?
Manuprāt, problēmas ir atrisinātas. Šobrīd kā reiz ir gada sākums asinizātori pārslēdz līgumus visus, un mēs stingri kontrolējam, lai viņi arī ir pilsētas attiecīgi reģistrējušies reģistrā, ka viņi veic šādu pakalpojumu.
Labi, es ne par to, vienkārši te bija problēma, reāli, kas sadārdzina arī visiem iedzīvotājiem, tātad Jūrmalas ūdens, lai gan viņam bija jāpieņem šie notekūdeņi, kanalizācijas notekūdeņi, viņas nepieņēma diezgan ilgstoši. Es arī, diemžēl, nesapratu skaidru atbildi.
Es kā pilsēta, kā kapitāla sabiedrība nepieņēma.
Jā.
Nu, ir dažkārt, jā, ir situācijas, ka mēs nevaram vienkārši fiziski viņus pieņemt, jo šie te asinizācijas pakalpojumi sniedzēji, kā lai tā izsakās. Viņiem ir sava specifika, un viņi dažkārt pat bieži vien nevis notekūdeņas sadzīves, notekūdeņas piegādā mums, bet atkritums. Un līdz ar to tiek bojāti dažādi būvgruži iekšā, dažādas apģērba gabali, un viņi bojā mūsu pieņemšanas vietu. Un tad uz to brīdi, kad ir sabojāta šī pieņemšanas vieta, tad mēs nevaram fiziski vienkārši pieņemt. Tā ir tāda specifika un problemātika.
Bet tā ir diezgan liela problēma, un es saprotu, ka tā nepieņemšana bija diezgan ilga, un tad viņi, kas viņiem atliek? Viņi uz tulkumu viņi nevar braukt, uz bolderāju viņi nevar braukt, jo viņi vismaz iepriekš pieļauj, ka šogad viņi būs gudrāki, ka viņi tur reģistrēsies. Un tulkumā arī tur ir kaut kāda sava kārtība. Es precīzi nepateikšu, bet es zinu, kad nebija. Ja mums tagad apstājās pieņemšana Jūrmalā, tad viss no tiem asinizatoriem, kas viņam cits atliek?
Vienai daļai ir līguma ar Bolderāju, bet tiem, kam nav, un šobrīd mēs esam to problēmu novērsuši, esam izveidojuši šo pieņemšanas vietu tādu, kas varētu arī attīrīt šos te atkritumus. Tā kā es domāju, ka, ja nebūs kaut kāda ārkārta situācija, tad kādā laikā nevajadzētu būt problēmām ar kaut kādu ilgstošu nepieņemšanu.
Super, paldies, vairāk jautājumu nav.
Paldies par atbildi, deputātiem jautājumu vairāk nav. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Pret? Atturas lēmumu projekts apstiprināts, paldies par ziņojumu. Par sagatavoto kokmateriālu kustamās mantas atsevināšanu zemes gabalā Salacas ielā 3904 Jūrmalā. Īpašuma pārvaldes meža saimniecības nodaļas vadītājs Aigars Lisovskis. Labdien.
Labdien. Tātad, lai nodrošinātu šo Salas ielā esošo koku krautņu realizāciju izsolē, ir saņemts certificēta novērtētāja novērtējums par esošajiem kokiem. Tas sastāv 9159 eiro un apjomā 12,9 kubikmetri. Lūdzu apstiprināt izsoles organizēšanu. Tātad izsoli paredz 100 eiro soli, izsoles soli. Un sīkāk neko nebiedzīšu apstiprināt, lai virzītu tālāk.
Paldies. Ir jautājums deputātei Larisai Laskutovai. Lūdzu.
Es gribu apajautāt. Mēs tagad tiram Kauguros mežu mazas Nometņu ielas un Lauku ielas apkaimē. Mēs šogad plānojam vēl kaut kur?
Mēs tiram celmus vācam ārā.
Jā, bet jā. Mēs plānojam vēl kaut kur citas vietas.
Jā, mums ir sagatavot iepirkuma dokumentācija, lai saņemtu novērtējumu par 29 kadastra vienībām meža. Tas ir, ko mēs esam apzinājuši, kur ir tā situācija visdramatiskākā.
Un cik maksā, ot, piemēram, Kauguros, kad mēs...
Mums ir cits modelis. Mums doma ir tāda, ka to iepirkumu gatavot tie, kas mums sagatavo visu dokumentāciju un izsolē nepieciešamos saskaņojumus, viņi saņem procentu no izsolītās, nosolītās summas. Mēs viņiem nemaksājam neko tieši. Mēs budžetā neparedzam tam naudu. Un viņiem ir nosacījums, faktiski šīs teritorijas pēc nepieciešamības arī sakopt, sastādot, atjaunojot šīs mežaudzes. Tas neatiekties uz visām mežaudzēm, bet tikai tajos gadījumos, kad šis te minimālais šķērslaukums būs to minimālajam, ko nosaka valsts meža dienests.
Tad es pareizi sapratu, ka šogad mēs plānojam vēl 20.
Mēs 29 nogabals ielikuši esam iepirkuma procedūrā, par kuriem konkrēti viņiem ir tas jāorganizē.
Ļoti pozitīvi, jo visa pilsēta ir tāda,
Cik mēs varējām, tik mēs apzinājām tieši tur, kur ir lielākie kritumi.
Jā, paldies.
Paldies par atbildi. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ir jautājums deputātei Ivetai Blāvai, lūdzu.
Jā, man jautājums ir par šiem te kustamo mantu izsoli. Kāda veida kokmateriāli tur ir? Tur ir zāri,
tur ir
apaļi
zāri, tur nav, nē, tur ir baļķi, priede, mazāk bērs, sagarmoti 3 metrīgi un 2 metrīgi.
Tad sagarināti baļķīši tur ir. Jā, skaidrs.
Nav zila, kad es biju, vēl nebija zila. Jebkurā gadījumā mēs izsolam, tagad mums saka, mēs savācas kaut kāds zināms apjoms, nevis par katru baļķi.
Jā, paldies par jautājumiem, paldies par atbildi. Ar deputātiem jautājumu nav vairs. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu, kurš par? Pret, atturs, lēmumu projekts apstiprināts, virzīšanai tālāk. Paldies jums par ziņojumu. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšana Eiropas jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonda pasākuma, sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija īstenošana, projekta Ķemeru meža parka pārbūve īstenošanai. Labdien, finanšu nodaļas vadītāja Inga Prača mums ir šī jautājuma ziņotāja. Labdien!
Labdien, cienījamie deputāti! Tātad 2024. gada 28. novembrī jūs pieņēmāt lēmumu piedalīties konkrētajā pasākumā ar mērķi īstenot projektu Ķemeru meža parka pārbūve. 25. gada 27. februārī mēs saņēmām lauku atbalsta dienesta atzinumu, kurā tika pausts, ka mūsu projekta iesniegums ir atbalstīts, kā rezultātā šis jautājums par projektu īstenošanu jau tika skatīts un atbalstīts Turismu un kurortoloģijas komitejā. Secīgi, lai nekavētu projektu īstenošanu, mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu par aizņēmumu piesaisti maksimālajā apjomā, ko šī projekta ietvaros var piesaistīt, un tas ir 300 tūkstoši eiro ar izņemšanu 2025. gadā un atmaksas grafiku 15 gadu laikā. Aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar pašvaldības budžetu. Aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jā,
Paldies jums par ziņojumu. Jautājumi ir, tad es saprotu, ka ir deputātam jūs pirmais piespiedāt mikrofonu, tā kā jums jautājums, ja?
Jā, jā.
Deputātam Mārtiņam Stulpiņam jautājums, lūdzu.
Es atkal par tiem tiltiņiem. Mums bija tikšanās aizvakar ar nu, Ķemeru iedzīvotājiem ar, nu, ar Ķemeru Nacionālo parku. Un es viņiem apjautājos, kā jūs pa tiem tiltiem vai pa tiltiem. Nu, es uzdevu jau jautājumu komitē, vai kur es neatceros īsti. Jo tagad tie tilti ir ieprojektētāji, ka var tikai vienam mašīnam pārbraukt. Bet tur es saproti domāts pirmais kaut kāda kafēnīca tajā teritorijā, ja, no tilta nabām pusēm. Un, ja piesim kāds ugunsgrēks vai kas, tur jau nevarēs iebraukt ugunsdzēsēju mašīnas. Vai tas ir doma, vai tas projekts jāpārstrāda, vai kā neiznāk tā uzcels un beigās nevienu mašīnu iekšā netiek?
Nu, paldies par jautājumu. Tas nav saistīts tieši ar šo lēmumu projektu. Mēs skatīsim droši vien tālāk. Vēl mums ir vēl trīs projekti, un viens no tiem ir šis te gājēja tiltiņu pārbūvi par vēršpīti. Tas būs nu, nākamais tas jautājums. Jā, es droši vien tad vairāk atbildēšu tajā jautājumā, labi?
Nu, jā, jā, labi, jā, skaidrs, jā.
Jā, paldies finanšu nodaļas vadītājai par skaidrojumu. Tad pie nākamā jūs varēsiet atbildēt. Jautājums ir deputāte Ivetai Blāvai, lūdzu.
Jā, es par tām attiecināmajām izmaksām sadalījums ir tie 300 tūkstoši mums, kas ir jāņem aizņēmumā. Es saprotu, ka mums ir finansējums 90% apjomā no fondu naudas, vai ne?
Jā.
Un 10% no pašvaldības. Tad man īsti nav skaidrs, kāpēc mums jāizņemās 300 tūkstoši.
Jo ir arī neatiecināmās izmaksas 263 tūkstoši apjomā, mm-hmm. un šī projekta īstenošana ir vajadzīgs arī priekšfinansējums.
Skaidrs, mm-hmm. labi, paldies.
Paldies par jautājumu. Ir jautājums deputātei Larisai Luskatovai, lūdzu.
Es gribēju pajautāt par aizņemumiem un kopējais tāds jautājums. Uz šo brīdi, cik mums procentuāli aizņemuma portfēlis attiecībā uz visu budžetu?
Tad aizņēmumu portfeli vērtē faktiski nevis uz, nu, teiksim, uz visu budžetu, arī šādi var vērtēt, paldies Laris par jautājumu, bet vērtē pret vērtētajiem ieņēmumiem. Un tas ir konkrēts ieņēmums sastāvs, tie ir mūsu paši ieņēmumi bez valsts budžeta transfertiem un iemaksām izlīdzināšanas fondā. Šobrīd mūsu esošo saistību apmērs 2012. Gadā, 25. Gadā ir 13,4%. Jums ir arī pie lēmuma projektiem pievienotas saistība apmērs, un tātad viņš nākamajos periodos šobrīd ir ar krītošu tendenci.
Mm-hmm. Un cik tas pašvaldībām no tāds... Tā robeža, jā?
20%.
20%. Paldies.
Tā, paldies deputātiem par jautājumiem. Jautājumi vairāk nav. Aicinu balsot par šī lēmuma, šo lēmuma projektu, kurš par pret atturs. Lēmuma projekts apstiprināts. Nākamais jautājums ir par Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības saistību apmēram palielināšanu, investīciju projektu divi gājēji tiltiņi par vēršupītu pārbūvi īstenošanu. Lūdzu, jums vārds Inga Breča.
Jā, tātad nākamais jautājums ir konkrēti par šo te gājēji tiltiņu par vēršupītu pārbūvi. Šeit mēs arī tātad lūdzām atbalstu satiksmes ministrijai iesniedzām projektu pieteikumu, un 2025. gada 27. Februārī saņēmām atbalstošu atzinumu, kā rezultātā, lai īstenotu šo projektu, plānojam piesaistīt aizņēmumu 212,630,40 eiro apmērā ar atmaksas termiņu 15 gadi un pašvaldības un noteikti ka aizņēmums tiek garantēts ar pašvaldības budžetu. Bez tam arī 2026. Gada budžetā ir nepieciešams līdzfinansējums 1366,64 eiro apmērā. Atbildot uz iepriekš jautājumu, mana kolēģi arī to skaidroja komitejā, un droši vien es neko jaunu nevaru pateikt vai citādāku. Principā jau mēs redzam no projekta pieteikumu, ka šeit ir runa par divu gājēju tiltiņu pārbūvi. Tie ir gājēju tiltiņi ar izrietošām tehniskām specifikācijām. Un tā ir pārbūve, tā nav jaunu tiltu izbūve.
Jā, lūdzu, deputātam Mārtiņam Stulpiņam.
Nu, tur gājēji vai gājēji, bet ja tur uzcels kafēnīts vai notiks ugunsgrēks, kā tiks klāt? Ja jūs lietas, kur, ja tur paskatīties viesu, tur ir viss, nodegs un mirs. Kaut kas ir jādomā, laicīgi projekti vai pamaina vai kā, labi dārgāk, bet pēc tam, kad ir kaut pēc uzcels un vajadzēs pārbūvēt.
Vismaz jaunajās mašīnās, kas ugunsdzēsēja mašīnas, kuras Jūrmalas valsts uguns. Jā, bet viņiem vajadzētu būt tām garām, tām, nezinu, kā viņas sauc, latviski šļauks, vai tas ir latviski?
Šļauks, tur jau ir koki.
Un tur ir 5 tonnas tajā mašīnā ūdens iekšā. Jā, nu, skaidrs ir tas, ka tā baža jums ir pamatota, bet tā kā tas ir tiltu pārbūt, tas nav no jauna, vai šajā projektā gājēji tiltus var mainīt, tad ir jāatsakās vispār no šāda veida projekta un jāsāk vispār ir no jauna, tad mēs uz šo projektu pat pieteikties nevaram. Tad mums ir no sākuma jāveic tehniski grozējumi un tildi jāsaskaņo visticamāk ar satiksmes ministriju, ka viņi vairs nav gājēji tilti, ka viņi ir braucami ar automašīnu. Tā es saprotu.
Jā.
Tad ir no šī projekta jāatsakās un jāveic vispār pilnīgi jauns. Jo šeit ir tā pārbūve un finanses, kā saka, iespējas, ne, bet projekta aktivitāte, kas tur ir noteikti, viņa nu, neatbilst tā tiltu, braucamo tiltu nu, izveidē jaunai. Tad es nezinu, tad pie šī projekta tad mums attīstības pārvaldēja jāaicina, ka viņa šo projektu vispār neiet un neīsteno. Tad mēs viņu apsveram, tad mēs sākam no nulas cikla, vai visticamāk, ja mēs šobrīd uz to ejam, tad gājēji tiltiņi ir apstiprināti pāri vēršu pītei. Nezinu, pēc projekta īstenošanas var mēģināt mainīt un tad atkal jāpārbūvē viņu, jo viņiem cita stiprība ir. Ja mēs saprotam, ka tur pārbrauks 8 tonu mašīna, tad viņai ir jābūt, nu, gandrīz kā dzintara dzelzceļa pārbraukt tiltām, ko mēs šobrīd taisam. Nu tā,
un
es neesmu tīri tehniskis.
Ceļš. Es arī neesmu tehniskis, un labas
cilvēks. Nav, jūs aizbrauc apskatās.
Nu, tad mēs aicinātu varbūt šī projekta ietvaros kafēnīcas nebūvēt.
Nu,
tad tas būtu risinājums.
Jo Nacionālais parks attīcis vai doma,
nu, tad
domājas.
Tas ir visticamāk attīstības pārvaldes meitenēm jāaicina šī projekta, tad, ka uzsāks vai nonāks līdz projekta īstenošanai, ka tajā vietā ar uzņēmēju darbību tātad nenodarbojamies, un kafēnīcas nebūvējam, vienkārši atjaunojam parku un gājai tiltiņas.
Bet nu, pa uguns drošību arī jums vajag domāt.
Jā, nu varbūt tad no zāles ir arī jautājums vai komentārs jums. Labi, es jūs priešlikumu tātad sapratu. Mēs pajautāsim Ivaram Mētram, kas ir Jūrmalas ugunsdzēsēju depo vadītājs, kā viņi varētu nākotnē nodrošināt šo savu pakalpojumu, ja viņš būs nepieciešams.
Vai ne? Jā, labi. Paldies visiem par iesaistu šajā jautājumā, par ieteikumiem, par jautājumiem, vai vēl būtu jautājumi. Jautājums ir deputātei Ivetai Blauvai.
Jā, es varbūt gribēju izteikties.
Labi, jautājumi nav, lūdzu, jūs varat izteikties.
Man šķiet, ka ļoti labs priešlikums bija mūsu kolēģim un ieprotokolēt šo te pārdomāt alternatīvas iespējas šim jautājumam, kas bija kolēģim Mārtiņam Stulpiņam, kā risināt. Tas kā papildinājums jums jāpaldies.
Tāpēc noskaidrosim pie ugunsdzēsējiem, kā to tālāk varētu darīt un kāds ir viņa piedāvājums. Paldies. Aicinu deputātus balsot par šo sagatavoto lēmumprojektu, kurš par? Pret, atturs, lēmumprojekts apstiprināts. Paliek kvorums, paldies jums, Roland, par šo laiku, ko jūs varējāt mums veltīt. Visu labu, jauku dienu jums, paldies. Nākamais jautājums ir Grūzījuma Jūrmalas domas ir 2024. Gada 29. Augusta lēmumā numur 440 par Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības saistību apmēru palielināšanu investīciju projekta tilta pār Vecluceni pārbūvi Dzintaru ielā Jūrmalas valstpilsētā īstenošanai. Lūdzu jums vārds.
Tātad mums jau ir uzsākts īstenot projektu pārbūvējot tiltu par Vecluceni, un projekta īstenošanas laikā mēs saņēmām īstenotāju vēstuli, kurā viņš informēja, ka viņš darbus veiks nevis 3 gada periodā, kā tas bija paredzēts, bet līdz šī gada 2025. Gada 31. Jūlijam. Un mums bija paredzēts, ka mēs aizņēmumu atbilstoši sākotnējiem laika grafikam izņemsim 3 gados, 24., 25. un 26. Gadā. Lai varētu aizņēmumu izņemt, pabeigt aizņēmumu izņemšanu 25. Gadā, ir sagatavoti grozījumi sākotnējā lēmumā par saistību uzņemšanos ar mērķi šo te pašu aizņēmumu izņemt, pabeigt 25. Gadā.
Paldies jums par skaidrojumu, vai deputātiem ir jautājumi? Deputātiem jautājumi nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par? Pret, atturis, lēmumu projekts apstiprināts. Grūzījums Jūrmalas domas 2024. Gada 28. Novembra lēmumā numurs 613 par Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības ilgtermiņu saistību uzņemšanos Jūrmalas pašvaldības policijai jaunas apvidu klases transporta līdzekļa iegāda operatīvajā līzingā. Jums Ingva Raču vārds, lūdzu.
Tātad 2024. Gadā Jūrmalas doma atbalstīja Jūrmalas pašvaldības policijas iniciatīvu iegādāties operatīvo transporta līdzekli operatīvajā līzingā. Kopējā summa tika noteikta 27.318,73 eiro, taču tajā brīdī nevarēja noteikt šīs ilgtermiņa saistības gadu griezumā, un, jo tās faktiski maksāšanas saistības parādījās tikai pēc autotransporta piegādes. Šobrīd autotransports ir piegādīts un ir precizēts ilgtermiņa saistības gadu griezumā. Aicinu atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par? Pret. Atturis, lēmumu projekts apstiprināts. Nākamais jautājums ir Grūzījuma Jūrmalas domas 2024. Gada 19. Decembra saistošajos noteikumos numurs 61 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2025. Gada budžetu. Lūdzu, Eņģprāč, jums vārds.
Jums skatīšanai ir sagatavoti budžeta grozījumi, ievērojot jūsu pastāvīgo komiteju sēžu atzinumus. Pamatā ir precizētas projektu tāmes ar mērķi nodrošināt visu to projektu, par kurus mēs skatījām aizņēmumu piesaisti, līdzfinansējumu un finansējumu, lai tiktu īstenoti projekti. Bez tam ir arī veikts tehnisks precizējums, kas nav skatīts nevienā no profilējošām komitejām. Pilsētas saimniecības nodaļa iesniedza priekšlikumus budžeta grozījumiem, novirzīt finansējuma no kārtējiem izdevumiem, kapitāla ieguldījumiem, atbilstoši darījuma ekonomiskajai būtībai. Aicinu atbalstīt iesniegto saistošo noteikumu projektu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par saistošo noteikumu budžeta grozījumiem. Kurš par? Pret? Atturs? Saistošo noteikumu grozījumu apstiprināt. Paldies,
paldies
deputātiem par darbu. Paldies visiem ziņotājiem. Ar to es arī slēdzu šo komiteju. Jauku dienu, veiksmīgu darbu nedēļu.